Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đukum. Vijesti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo prijedlog za izmirenje duga prema slovenačkoj firmi Viadukt. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka vodi istragu u slučaju slovenačke firme Viadukt. Crnogorsko tužilaštvo formiralo predmet protiv napada na direktoricu Mansa. Studenti nastavljaju blokadu objekata Radio Televizije Srbije u Beogradu. Protest dijela prosvjetnih radnika zbog izbora Dejana Vuka Stankovića za ministra prosvjete Srbije. Papa Franjo bit će sahranjen 26. aprila. Novi plan za prekid vatre u Gazi. 7 osoba ubijeno u izraelskim napadima u Gazi. Harvard tuži Trumpovu administraciju zbog zamrzavanja finansiranja. U ovoj emisiji još možete čuti. Nakon smrti Papa Franje, pažnja je usmjerena na kardinale koji će izabrati njegovog nasljednika.
Kardinali će odrediti datum početka konklave, nakon što idućih dana počnu pristizati u Rim. Samo Papa može imenovati kardinale i tip ljudi koje on odabere može ostaviti pečat u crkvi dugo nakon njegove vladavine.
Ekološke nevladine organizacije Crne Gore održale su novi protesti i performans ispred Skupštine Crne Gore. Protive se planiranom izdavanju velike ulcinske plaže na 90 godina arapskoj kompaniji.
Svi su za to da naši biseri, da naši dragulji ostanu nama, građanima Crne Gore, a ne da budemo njihovi kuvari, konobari i sobarice.
Nemate pravo ni prema nama, ni prema svojoj djeci. Sada svi znamo gdje stoji problem.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Studenti u blokadi nastavili su blokadu objekata Radio Televizije Srbije u Beogradu. Poručuju da ne odustaju od toga da blokade traju sve dok se ne raspiše novi konkurs za članove vijeća regulatornog tijela za elektronske medije. Vojislav Stavanović se javlja s mjesta događaja.
Studenti u blokadi nastavili su i posle uskršnjeg saznika blokadu objekata Radio Televizije Srbije u Beogradu, u Takovskoj ulici i na Košutnjaku. Oni kažu da ne odustaju od toga da blokade traju sve dok se ne raspiše novi konkurs za članove Saveta regulatornog tela za elektronske medije, što je bio njihov zahtev od samog početka ovih protesta. Studenti su ispred RTS-a neprekidno bili i sva 4 dana tokom uskršnjih praznika. I to ne samo studenti iz Beograda, nego i njihove kolege iz drugih gradova. A naročito je pažnju privukao dolazak studenata iz Novog Pazara. Oni su rekli da dolaze na ovaj hrišćanski praznik da odmene svoje kolege iz drugih delova Srbije. Uz studente koji blokiraju Radio Televiziju Srbije, stalno je bio okupljen i jedan broj građana koji podržava proteste. Blokade zgrade i javnog servisa inače traju od 14. aprila, a RTS je prethodno saopštio da zbog otežanih okolnosti rada jeste primoran da prilagodi programsku šemu i da su podneli krivičnu prijavu protiv NN lica koji je organizator blokada, kao i da su zatražili reakciju međunarodnih institucija. Javni servis Srbije svoje glavne informativne emisije inače realizuje na pomalo neobičajan način kao seriju snimljenih priloga bez prezentera u studiju, a sadrži i odabrane snimke drugih televizija. Inače, neformalna organizacija zaposlenih u RTS, Naš protest, a to su oni radnici u RTS-u koji podržavaju studentsku blokadu, rekli su da su zabrinuti zbog činjenice da im se niko od rukovodstva javnog servisa od početka blokade RTS-a nije zvanično obratio. Poručili su da zahtevaju utvrđivanje odgovornosti za vređanje studenata u programu RTS-a i ostavke onih koji su odgovorni za te uvrede. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Vojislav Stevanović.
U toku je protest ispred Ministarstva prosvjete u Beogradu, a građani izražavaju nezadovoljstvo zbog imenovanja Dejana Vuka Stankovića za novog ministra prosvjete. Evo što kažu okupljeni o protestu.
Ja sam Zorana Jolić Marijanović sa Filozofskog fakulteta u ime pobunjenog univerziteta ovde. Mislim da je razlog jasan, danas je prvi radni dan novog ministra prosvete. Naša inicijativa je reagovala još kada je Dejan Vuk Stanković bio kandidovan kao kandidat za mesto ministra prosvete. Izdali smo jedno saopštenje u kome smo pokušali jasno da ukažemo na to koliko je izbor tog kandidata na mesto ministra neadekvatno iz različitih razloga. razloga, zato što je pre svega vrlo jasno se postavio u odnosu na ovo što se dešava u našem društvu proteklih 5 meseci, u odnosu na studentske proteste, i kao univerzitetski nastavnik vrlo jasno izneo stav da bi, kada bi on bio na mestu nekoga ko odlučuje o tome kako će se ova situacija razrešiti, to rešio vrlo lako, i tada ukazao na izrazito represivne mere i zapravo na to da moral, vrednost, poštenje i sve ono što su glavne ljudske vrednosti, ono zašto obrazovanje treba da se bori, nije na listi njegovih prioriteta. Zato on nije dobar za mesto ministra prosvete.
Moje ime je Miloš Dekić, ja sam profesor istorije u 7. Beogradske gimnazije. Dakle, mislim da je on loš izbor, ovaj novi ministar prosvete, i da idemo jednom periodom sve gore od goreg. Dakle, ovaj ministar prosvete prvo pretnje koje je uputio još kada su krenule ove demonstracije u novembru, da treba primeniti nasilje, taj njegov narativ čvrste ruke, koji je loš narativ, nama nije potrebna čvrsta ruka, nama je potrebna čista ruka. I poznato je istoriji da na kraju svaka čvrsta ruka završi u gipsu. To je prva stvar. Druga stvar, imamo optužbe nekih bivših studentkinja na račun seksualnog nasilja koji je sadašnji ministar prema njima uputio. Naravno, to isto, seksualnog uznemiravanja, da, to treba ustanoviti. Niko nije kriv dok se ne dokaže suprotno. Ali opet, ne treba da bude neko ministar koji je pod optužbom.
Dragana Stanišić, magistar bioloških nauka, osnovna škola Dule Karakrajić, inače poverenik sindikata NSPRS i član glavnog odbora. Protivimo se izboru jedne osobe koja zaista ne dolikuje da bude ministar prosvete. Ono što mu najviše stavljamo na teret, naravno, jeste njegova prošlost, njegovo ponašanje, njegov dosije koji je zatajen, i prosto nešto što ne možemo da oprostimo nikome, a ponajmanje ministar prosvete.
Slušali ste okupljene prosvjetare ispred Ministarstva prosvjete u Beogradu.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Ekološke nevladine organizacije Crne Gore održale su novi protest i performans ispred Skupštine Crne Gore kojim se protive ratifikaciji sporazuma vlade sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kojim je planirano izdavanje velike ulcinske plaže na 90 godina arapskoj kompaniji. Par stotina protestanata je održalo svojevrstan pomen Ustavu Crne Gore. Izvještava Srđan Janković.
Tokom performansa ispred Skupštine Crne Gore protestanti su simulirali primanje saučešća, ostavljali vijence i cvijeće ispred zgrade parlamenta i na taj način iskazali protest zbog namjere vladajuće većine da usvoji 2 sporazuma vlade sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kojima se predviđa između ostalog izgradnja turističkih i stambenih kompleksa na velikoj plaži u Ulcinju. Cvijeće i vijenci su priloženi za, kako su saopštili, upokojeni Ustav Crne Gore, koji će biti prekršen usvajanjem ovih dokumenata. Protest je organizovalo 18 nevladinih organizacija, uglavnom ekoloških, a prisutan je bio i predsjednik opštine Ulcinj Gencin Imanbegu, koji je pozvao poslanike da ne glasaju za sporazume sa Emiratima i direktno prozvao premijera Milojka Spajića.
Samo vide profit, zato što ne cijene građane, zato što ne cijene lokalne samouprave, zato što ne cijene ništa. Stoga pozivamo poslanike, nemojte ovu mrlju staviti na sebe. Nemate pravo ni prema nama, ni prema svojoj djeci. Sada svi znamo gdje stoji problem. U Milojku Spajiću, uvaj za njega! Bitka za veliku plažu je bitka za istinu. Bitka za vrijednosti, bitka za moral, bitka za etiku i dostojanstvo svih građana Crne Gore. I Albanaca, i Crnogoraca, i Srba, i Muslimana, i Bošnjaka, i Roma, i svih onih koji se izjašnjavaju kako god oni žele. Crna Gora želi slobodu!
Građani su nosili transparente sa natpisima Čuvari plaže, investitoru profit, političarima provizija, narodu beton, beton samo beton, nemojte izdati veliku plažu, ako ćutimo postajemo dio problema, sloboda je najljepši dar. Okupljenima se obratila i Vanja Ćalović-Marković, direktorica antikoruptivne organizacije MANS, koja je poručila da sporazum sa Emiratima predstavlja direktnu prijetnju suverenitetu države, njenim zakonima, prirodnim resursima i demokratskim procedurama.
Svi su za to da naši biseri, da naši dragulji ostanu nama, građanima Crne Gore, a ne da budemo njihovi kuvari i konobari i sobarice, nego da upravljamo onim što je naše u javnom interesu. Naša je Velika plaža, naša je Buljarica, naš je Jaz. Vodite vašega Arapina i ove ostale, neka vam grade ono izmišljeno velje brdo. Vodite ih na šever da ljudima život promijene, a ne sve u beton.
Potom su okupljeni blokirali glavni bulevar ispred parlamenta. Poslanici Skupštine Crne Gore raspravljaju o dva dokumenta koja je premijer Milojko Spajić potpisao sa čelnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata, naročito sporan za kompletnu opoziciju i albanske nacionalne partije koje čine vladajuću većinu, je sporazum o izgradnji nekretnina i turističkih kapaciteta, za koji su ocijenili da je suprotan ustavu, evropskim standardima i da će gradnjom na Velikoj plaži devastirati taj ekološki ambijent. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prihvatilo je prijedlog ministra financija za rješavanje duga prema slovenačkoj firmi Viadukt. Prijedlog kojeg je usvojilo Vijeće ministara BiH treba potvrditi i predsjedništvo Bosne i Hercegovine te državni parlament. Dug je nastao jer je vlada Republike Srpske prekršila uslove iz ugovora o koncesiji za izgradnju dvije hidroelektrane na rijeci Vrbas, koje je dodijelila firmi Viadukt, tako što je na istoj lokaciji dodijelila istu koncesiju i vlastitom elektroenergetskom preduzeću. Više u prilogu Dženane Karabegović.
Ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić je danas dostavio Vijeću ministara BiH nacrte zakona o državnom budžetu ove godine, u kojem predlaže da dug slovenačkoj firmi Viadukt bude isplaćen iz dobiti Centralne banke BiH od 200 miliona maraka. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio zamjenik ministra financija i trezora BiH Muhamed Hasanović. Za isplatu duga firmi Viadukt bi bilo izdvojeno 110 miliona maraka, dok bi ostatak sredstava podijelili entitetima u omjeru 1/3 za Republiku Srpsku, a 2/3 za Federaciju BiH, predložio je Amidžić. Identičan prijedlog plaćanja duga iz dobiti Centralne banke prije 8 dana predložilo je Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine, ali su usvajanje ovog prijedloga vetom zaustavili predstavnici federacije, objasnivši da je za njih neprihvatljivo da ovaj BiH entitet plati 2/3 duga koji je proizvela Republika Srpska. Vijeće ministara BiH već 3 sedmice neuspješno pokušava naći način da država izmiri dug koji je napravio njen BiH entitet Republika Srpska prema slovenačkoj firmi Viadukt, po kojem kamate rastu tempom od skoro 10.000 eura dnevno. Dug je nastao nakon što je vlada Republike Srpske prekršila uslove iz ugovora o koncesiji za izgradnju dvije hidroelektrane na rijeci Vrbas, koji je dodijelila firmi Viadukt tako što je na istoj lokaciji dodijelila istu koncesiju i vlastitom elektroenergetskom preduzeću. Slovenačka kompanija je ponudila sporazumni raskid koncesijskog ugovora, što je vlada RS-a odbila, nakon čega je odšteta zatražena pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova u Vašingtonu, ali ne protiv entiteta RS koji nije međunarodni subjekt, već protiv države Bosne i Hercegovine. Centar je donio presudu protiv BiH 18. aprila 2022. i naložio državi da isplati odštetu, koja je tad procijenjena na oko 39 miliona eura. Od tad rastu kamate, pa se dug povećao na oko 56 miliona eura. Sporazum iz 2017. koji je potpisala tadašnja premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović nedvosmisleno je precizirao da će RS nositi sve financijske posljedice arbitraže, ali se ovaj entitet oglušuje pozive državne vlade da izmiri dug. Viadukt je u maju prošle godine zatražio zapljenu 3 zgrade Centralne banke BiH u Banja Luci, Brčkom i Mostaru pred lokalnim sudovima, što je opštinski sud u Mostaru i prihvatio sredinom marta ove godine, dok se čekaju presude ostalih sudova. Pred Sarajevskim sudom je Viadukt dodatno zatražio izvršenje nad novcem države na računima banaka u zemlji, a pred sudovima u Luksemburgu i Belgiji nad imovinom i računima BiH u inostranstvu. Zbog duga su i Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH zamrznute redovne isplate Evropske agencije Eurocontrol, što je ugrozilo rad ove agencije. Inače, na današnjoj sjednici vijeća ministara nije bio prisutan Edin Forto, ministar prometa i komunikacija BiH i ministar odbrane BiH Zukan Helez, koji inače je dopredsjedavajući vijeća ministara. Njih dvojica su na putu za SAD. Prijedlog kojeg je usvojilo vijeće ministara BiH treba potvrditi i predsjedništvo Bosne i Hercegovine te državni parlament. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, na konferenciji za medije 23. januara, ne nudeći dokaze, optužio banke u ovom entitetu da su u inostranstvo iznijele 750 miliona depozita da bi potkrepljivali ekonomiju Austrije i Njemačke, za koje je rekao da su neuspješne. Dao im je rok od 90 dana da taj novac vrate. Da li će se banke zaista zatvarati, istražio je Goran Katić.
Sve banke posluju u potpunosti usklađene sa zakonskim i podzakonskim aktima. Ovo za Radio Slobodna Evropa kaže Edi Srežanica, direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine, dan uoči isticanja roka kojeg je bankama u Republici Srpskoj dao Milorad Dodik, predsjednik tog BH entiteta, te prijetio njihovim zatvaranjem, ukoliko depozite koje su navodno iznijeli u inostranstvo ne vrate na domaće tržište. Nijedna od 8 komercijalnih banaka baziranih u Republici Srpskoj do zaključenja teksta nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa o tome kako komentarišu Dodikove prijetnje, te šta su radili sa svojim depozitima. Uprkos Dodikovim prijetnjama, banke u Republici Srpskoj trenutno normalno radi i nema naznaka da će biti u skorije vrijeme zatvorene. Ministarstvo financija Republike Srpske nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa o Dodikovim navodima i eventualnom zatvaranju banaka. Bankarskim sektorom u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine upravljaju entitetske agencije za bankarstvo, institucije kojima je zakonom zagarantovana nezavisnost. Agencija za bankarstvo Republike Srpske izdaje dozvole za rad banaka u ovom entitetu, ali ih i oduzima u slučaju nepoštovanja zakona. Iz ove agencije nije odgovoreno na prvi upit Radija Slobodna Evropa o Dodikovim prijetnjama poslat u januaru neposredno nakon njegovih izjava, kao ni na upit poslat 14. aprila. Bivši direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine, Berislav Kutle, kaže za Radio Slobodna Evropa da je zatvaranje banaka suluda ideja i da bi to najprije Republiku Srpsku uništilo, pa tek onda dalje.
Po zakonu i ne samo po zakonu, on to ne može napraviti jer kad bi mogao na taj sustav utjecati na taj način, onda ne bi bilo ni države, ne bi bilo ničeg. Kad bi teoretski to bilo moguće, odnosno kad bi napravio, onda ne samo da od bankarskog sustava Republike Srpske ne bi bilo ništa, nego privreda Republike Srpske ne bi mogla raditi, građani ne bi mogli funkcionirati, srušila bi se kompletno gospodarski Republika Srpska.
Podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine nisu konzistentni sa Dodikovim tvrdnjama da je 750 miliona maraka ili oko 383 miliona evra otišlo na račune u inostranstvo. Ukupne rezerve banaka u Republici Srpskoj su na početku prošle godine iznosile 1,85 milijardi maraka, dok su u februaru iznosile 1,71 milijardu maraka. Komercijalne banke u Bosni i Hercegovini su dužne da dio svojih depozita drže na računu rezervi kod Centralne banke. Stopa ove obavezne rezerve iznosi 10%, a osnovicu za njen obračun čine ukupni depoziti i pozajemljena sredstva neke banke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Političke partije moraju da nađu kompromisno rješenje za predsjednika i potpredsjednika Skupštine Kosova, kako bi se prevazišao ćorsokak u konstituisanju kosovskog parlamenta. Ovo kažu stručnjaci za politička i ustavna pitanja, nakon što je u ponedjeljak po četvrti put prekinuta konstitutivna sjednica Skupštine. Ukoliko se ovaj kompromis ne postigne, prema njihovom mišljenju, ovim pitanjem bi trebalo da se pozabavi predsjednica Vjosa Osmani ili Ustavni sud. Priču Bekima Beslimija priredila Meliha Kešmer.
Ako političke stranke ne postignu dogovor ili kompromis o glasanju za predsjednika Skupštine Kosova i potpredsjednike, riskiraju da blokiraju konstituiranje ove zakonodavne institucije i uvuku zemlju u institucionalni ćorsokak, smatraju stručnjaci za politička i ustavna pitanja. Konstitutivna sjednica Kosovske skupštine, koja je počela 15. aprila, jučer je prekinuta po četvrti put i zbog toga je odgođena za srijedu. Pokret Samoopredjeljenje, pobjednička stranka na parlamentarnim izborima 9. februara, kao i tri druge stranke, Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova, okrivljuju jedni druge za blokiranje konstituiranja Skupštine. Pokret Samoopredjeljenje, koji inzistira na tome da predloži da njegova zastupnica Albulena Hadžiju bude predsjednica parlamenta, tražio je dogovor sa drugim političkim partijama o ovom pitanju, kao i o izboru za potpredsjednika parlamenta. Prijedlogu Pokreta Samoopredjeljenja dosljedno su se protivili PDK, LDK i AAK. Albert Krasnići iz Demokraci Plus iz Prištine kaže za Radio Slobodna Evropa da je iz političke perspektive konstituiranje Skupštine u zastoju zbog Pokreta Samoopredjeljenja, koji nije uspio osigurati neophodan 61 glas zastupnika za svoj prijedlog. On dodaje da bi s obzirom na kategorično odbijanje prijedloga Pokreta Samoopredjeljenja od tri druge stranke, pobjednička stranka morala odustati.
Pokret Samoopredjeljenja treba da se potrudi da vodi dijalog sa političkim partijama kako bi postojao odgovarajući kandidat, barem za većinu poslanika, kako bi se situacija deblokirala.
Sličnog mišljenja je i profesor ustavnog prava Mazlum Baraliju. On ističe da do srijede, kada se očekuje nastavak sjednice, političke stranke moraju naći kompromis koji bi deblokirao ćorsokak u kome je zapelo konstituiranje Skupštine. Kompromis, prema njegovim riječima, podrazumijeva dogovor koji uključuje prijedloge u paketu za predsjednika Skupštine i za pet potpredsjednika albanskih partija i nesrpske i srpske manjinske zajednice.
Tokom ovih 48 sati treba da se dogovore da se pronađe kompromis u paketu. Dakle, ako ne sa ovim kandidatom, koji je tri puta iznevjerio pobjedničku stranku ili koaliciju, onda sa drugim kandidatom, koji bi mogao biti prihvatljiviji za druge stranke, kao predsjednika Skupštine, kao i za kandidate za potpredsjednike.
Prema poslovniku Skupštine Kosova, svaki prekid konstitutivne sjednice Skupštine Kosova ne može trajati duže od 48 sati, dok su PDK i AAK sugerirali da Pokret Samoopredjeljenje treba predložiti drugog kandidata prihvatljivog za političke stranke, LDK je naglasio da neće glasati ni za jednog kandidata Pokreta Samoopredjeljenje za predsjednika parlamenta. Zašto se protive izboru Albulene Hadžiju? Predsjednik Demokratske partije Kosova, Memli Krasnići, rekao je da Pokret Samoopredjeljenje treba predložiti drugog kandidata prihvatljivog za političke stranke. AAK je rekla da neće glasati za Albulenu Hadžiju za predsjednicu Skupštine, ali bi podržala Sarandu Bogujevci ili Šćipe Selimi, suprugu Ređepa Selimija, političara i bivšeg komandanta Oslobodilačke vojske Kosova. Nedostatak eventualnog dogovora političkih partija koji bi riješio situaciju o izboru predsjednika i potpredsjednika Skupštine dodatno bi produbio institucionalni ćorsokak. Krasnići i Baraliju dijele ovo mišljenje. Kako navode, ako ne bude dogovora političkih partija o izboru predsjednika Skupštine u srijedu, nema zakonskog ograničenja da se konstitutivna sjednica nastavlja svakih 48 sati nakon svakog prekida neograničeno. Krasnić izražava mišljenje da Pokret Samoopredjeljenje može nastaviti da ne predlaže drugo ime za predsjednika parlamenta.
Ako Pokret Samoopredjeljenje ne predlaže ime, onda se to može osporiti na Ustavnom sudu, jer pravo predlaganja ne podrazumijeva pravo da se nametne kandidat, a još manje da se blokira konstituiranje Skupštine.
Međutim, samo predsjednica Kosova, ombudsmen i Skupština Kosova imaju pravo podnijeti određena pitanja Ustavnom sudu. Profesor Baraliju izražava mišljenje da bi, prije nego što se bilo koja od institucija eventualno obrati Ustavnom sudu, po pitanju deblokade procesa konstituiranja Skupštine mogla intervenirati predsjednica Kosova Vjosa Osmani. On naglašava da predsjednica Osmani ima ustavna ovlaštenja da garantira nesmetan rad i ustavno funkcioniranje institucija. Međutim, intervencija predsjednice u ovom slučaju samo je svojevrsno posredovanje ili poziv političkim strankama da se dogovore o završetku procesa konstituiranja Skupštine. U suprotnom, prema riječima profesora Baraliju, predsjednica Osmani, ombudsmen ili grupa zastupnika Skupštine mogu uputiti zahtjev Ustavnom sudu za ocjenu u vezi s ograničenjem rokova za konstituiranje Skupštine, a posebno u pogledu toga da li postoje ograničenja u pogledu ponavljanja nastavka sjednice svakih 48 sati. Radio Slobodna Evropa kontaktirao je predsjedništvo Kosova po ovom pitanju, ali nismo dobili odgovor. Osmani je prošle sedmice izrazila spremnost da razgovara s političkim strankama o daljim koracima, ako smatraju da je to neophodno. Na osnovu nesuglasica među političkim partijama o izboru predsjednika Skupštine, Pokret samoopredjeljenje saopćio je u ponedjeljak da treba sazvati političke grupe, konstituirati Skupštinu, a zatim postići dogovor o njenom raspuštanju i da zemlja izađe na izbore. Priču Bekima Beslimija priredila Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org.
Nakon smrti Papa Franje, pažnja je usmjerena na kardinale koji će izabrati njegovog nasljednika. Šta se očekuje, poslušajte u prilogu Miloša Rudovića.
Kada Papa umre ili podnese ostavku, kardinali mlađi od 80 godina imaju pravo ući u tajnu konklavu kako bi među sobom izabrali novog poglavara Rimokatoličke crkve, koja broji gotovo 1,4 milijardu vjernika. Složeno glasanje otkriće da li sadašnji kardinali, od kojih je većinu postavio upravo Papa Franjo, vjeruju da su njegova progresivna reformska agenda i prihvatanje liberalnih društvenih vrijednosti otišli predaleko i je li potreban period njihovog ograničavanja. Kardinali će odrediti datum početka konklave nakon što idućih dana počnu pristizati u Rim. Samo Papa može imenovati kardinale i tip ljudi koje on odabere može ostaviti pečat u crkvi dugo nakon njegove vladavine, zbog njihovog visokog statusa i zato što jedan od njih može završiti kao poglavar cijele crkve. Trenutno ima 252 kardinala, od kojih je 135 mlađih od 80 godina, takozvanih kardinala elektora. Njih 109 imenovao je Franjo, 22 njegov prethodnih Benedikt, a 5 Jovan Pavle II. Kardinali postaju na ceremonijama koje se nazivaju konzistoriji, gdje im se uručuje prsten, crvena bireta, kapa četvrtastog oblika i zaklinju se na lojalnost papi, čak i ako to znači prolivanje krvi ili žrtvovanje vlastitog života. Papa Franjo održao je 10 konzistorija i svakim od njih povećavao je izglede da njegov nasljednik bude još jedan neevropljanin, ojačavši crkvu u mjestima gdje je ili neznatna manjina ili gdje raste brže nego na uglavnom stagnirajućem zapadu. Vjekovima su većina kardinala bili Italijani, osim u razdoblju kada je sjedište papinstva bilo u Avignonu, između 1309. i 1377. godine, kada su mnogi bili Francuzi. Iako Evropa i dalje ima najveći udio kardinala elektora, s oko 39%, to je pad u odnosu na 52% 2013. godine, kada je Franjo postao prvi latinoamerički papa. Druga najveća grupa elektora dolazi iz Azije i Okeanije, s oko 20%. Franjo je imenovao više od 20 kardinala iz zemalja koje nikada ranije nisu imale kardinala. Gotovo svi iz zemalja u razvoju, kao što su Ruanda, Tonga, Mjanmar, Mongolija i Južni Sudan, ili zemalja sa vrlo malo katolika, kao što je Švedska. U nekim slučajevima je više puta previdio slobodna radna mjesta u velikim evropskim gradovima, koji su tradicionalno imali kardinale, kako bi naglasio da crkva ne može biti toliko eurocentrična. Na drugim mjestima, poput Sjedinjenih Država, zaobilazio je biskupije kao što su Los Angeles i San Francisco, očigledno zato što su imali konzervativne nadbiskupije, navodi novinska agencija Reuters. Što više kardinala koje papa imenuje tokom svoje vladavine, povećava i mogućnost da će njegov nasljednik biti neko ko ima slične stavove o crkvenim i društvenim pitanjima. Međutim, to nije uvijek slučaj, budući da kardinali mogu izabrati osobu koja je teološki različita od svog prethodnika, ali se smatra najboljim kandidatom iz unutar crkvenih razloga ili zbog istorijskog vremena u kom se izbor odvija. Tako je Papa Benedikt izabran da naslijedi Jovana Pavla II. Dijelom zato što je Benedikt radio sa njim dvije decenije i kardinali su željeli kontinuitet. Ali mnogi od istih kardinala smatrali su da je potreban outsider da bi naslijedio Benedikta, koji je dao ostavku 2013. godine, nakon što je skandal Vatiliks razotkrio nefunkcionalnu centralnu administraciju koju većinom nadgledaju italijanski prelati. U isto vrijeme, mnogi kardinali su jasno osjećali da budućnost katoličanstva leži izvan ostarile Europe, pa su za svog poglavara izabrali Argentinca Jorgea Maria Bergoglia, prvog neevropskog papu skoro 13 vjekova. Papa Franjo, koji je preminuo u ponedjeljak, bit će sahranjen u subotu.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
I ja mu pružam ruku i gledam, ne mogu da skontam šta je s djetetom, mislim, ono, ja mu pružam ruku, on ništa kaže, ovako stoji, ne smije da me gleda, ja sam u šorcu, majici neko, šta je rekao tebi, što me ne gleda, šta ti je? Nije otišao toliko duboko, ali jeste, vidjela sam u taj pogled kad mu ja postavljam pitanja, to se odbija od njega. Totalno, znači on je svoje priča, šta se već tamo piše u tim njegovim knjigama i ispriča to na pamet. Ja postavim drugo pitanje, on isto to ponavlja, dakle isto neka lutka, ja ću pogazati.
Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Tako je izgledao susret s jednim tinejdžerom tik iza rata u BiH, a nije bilo ni porodice, ni društva, ni države da ga voli, dočeka i usmjeri. Pa su upali, kako smo ih tada kao vickasto zvali, slobodni radikali i iskoristili prazan prostor da ga slude. Još jedan susret. Sad kad dođe, nemojte mu pružati ruku. Što, šta mu je s rukom? Nije njemu ništa s rukom, nego je s vama. Šta je s nama? Pa žene ste. Pa kao žene, niža bića za selefije ili kako ih još zovu vehabije. I pojavi se osoba, znam ga onako iz grada. Dakle, deradikalizirao se od starog opijata tako što se radikalizirao novim, čiji je jedan od efekata nerukovanje sa ženama. Ali hajde, ko sam ja da ti sudim, ali i ko si ti da sudiš meni? No, to je još najmanja pogubna zaluđenost koja je mogla da mu se desi. Nenasilni ekstremizam.
Jako je nezahvalno govoriti o ovim stvarima zato što čovjek kad na njih nastoji ukazati, nehotice stigmatizira milijone ljudi koji dolaze iz nesfunkcionalnih porodica sa poremećenom dinamikom, a nikad ne postanu ni nasilni, ni ekstremisti, ni tako dalje. Ali obično to je spoj nekih okolnosti i osobnosti. Okolnosti su opće, vrijede za sve, a osobnosti su vrlo specifične i vrijede za svakog od nas ponaosob.
Kako i zašto ljudi postaju podložni radikalizaciji, kako prepoznati znakove i kako se društvo može boriti protiv ekstremizma, šta je nasilni, a šta nenasilni i koliko je lako skliznuti iz jednog u drugi, sve do najsmrtonosnijeg oblika terorizma. Dobrodošli u novu epizodu podcasta Zavir ispod površine, ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i evo već znate šta mi je tema, a o kojoj će nam što objasniti stručnjak za oblast sigurnosti Vlado Azinović, kojeg smo malo čas kratko čuli, te stručnjakinja za mentalno zdravlje i sistemsku terapiju Armina Čerkić. A zahvaljujući kolegici Melihi Kešmer, koja mi je stručna saradnica u ovoj epizodi, čućemo i svjedočenje žena iz sirijskih kampova koje moli za povratak kući i bivšeg hipika koji je završio kao džihadista u Siriji. Laički razmišljam, nasilni ekstremizam ne dolazi tek tako iz čista mira, ono kao sve normalno, gledam ti ja tako more, pjuckam koktel, kad hop, eto ga ekstremizam. Dobar dan, jesi ti Lejla, jesam, bil malo bila ekstremista, okej, može, ajde skoči s ove stijene u more, udavi se, okej, nikakav problem. Ovo me podsjeti na sjajan roman Vladimira Bartola Alamut. Hasan je vjerski vođa koji vodi sveti rat protiv moćnijeg Seldžuškog carstva i odupire se sa grupom mladih vojnika kojima u zamjenu za fanatičnu vjernost nudi besmrtnost u raju. U to vjeruju jer ih Hasan drogira kuglicama hašiša, a dok su nesvješteni nosi ih u maketu raja koju je izgradio iza tvrđave. I tako su oni spremni žrtvovati život po naređenju vrhovnog poglavara, vjerujući kako će poslije smrti na nebu uživati u iću i piću, dženetskim hurijama i ljenčarenju. Sjećam se scene u kojoj vojniku kaže skoči s tvrđave i on sav sretan skoči. A eto, usput i preporuke za knjigu. Radikalizmu prethode brojni faktori, a nešto kasnije više ćemo o tome. Sad bih da čujemo prvo priče žena od prije par godina, a koje su zaglavile u hororu sirijskih kampova.
Djecu su neku već oduzeli, djeca žive u nenormalnim uvjetima, u tim školama, oni kažu škole, Allah zna šta se dešava tamo, upadaju nam u šatore, ne kažu ni izvini da li se može ući ni ništa. Stvarno, jako smo bolesni svi, moje dijete je jako, jako bolesno, molim vas da pokrenete bilo šta što se može uraditi da nas izbavite odavde.
A ovo je majka četvoro djece.
Oduzimaju djecu staru od 10 godina, pa naviše mušku djecu. Djeca se odvode u nepoznato, u takozvane škole, to su više zatvori, zatvor za djecu. Mnogo djeci počela je kosa da opada zato što su izloženi stresu i traumama. Ja apelujem ovom prilikom još jednom na bosansku vladu da se smiluju, ako ne nama, onda našoj djeci, da nas vrate u našu državu. Pa ako i moramo da budemo izvedeni pred bosanski sud i da nas procesuiraju, mi nemamo nikakav problem.
Međutim, samo se jedan povratak desio 2019. i one nisu bile u toj grupi. Nijedan roditelj ne želi takav život za svoju djecu, niti jedno dijete ne želi takav život za sebe. Negdje je nastao kuršlus, a ima milion načina da država i društva spriječe takav razvoj situacije. E sad, šta se desi čovjeku u glavi pa od hipika i pacifiste postane džihadista, ali koji doduše nešto kasnije uspije da izađe iz te priče? Nije bio pripadnik ni ISIL-a ni Al-Kaide, nego su to bile neke grupe koje su se borile protiv Asadovog režima. Od 2018. je civil, ima ženu i djecu, živi od nečije humanitarne pomoći u strahu, bijedi i zarobljenom životu. Meliha Kešmer ovaj razgovor s njim snimala je prije pada Asadovog režima.
Možeš li objasniti koji su tvoji motivi bili tada 2013. Sirija je bila već u ratu? I...
Teško bi mi baš bilo objasniti. Znači imao sam 24 godine mladića. Da ne ulazim detaljnije previše, znači jednostavno pomaganje potlačenom narodu gdje se tačno vidi razlike između agresora i svataš.
Po dolasku u Siriju jesi li očekivao da ćeš se boriti? Kako si zamišljao? Jesi li se priključio nekoj jedinici vojnoj ili ne?
Pa jesam, bio sam već u nekoliko... Znači ja sam već napustio borbu oko 2018. Znači 4 godine nakon što sam došao ovdje. Od tada sam civil, ali od 2018. sam civil, nikako uključen ni u jednoj frakciji. Jel.
A do tada te 4 godine u kojim si frakcijama bio? Nisi imao nikakvo iskustvo rata?
Kada se čovjek približi, jel, recimo borbama ili svim tim strašnim događajima rata, sve se prilagodi, jel, zato se ratovi dešavaju, jel. Uvijek morate imati puno ljudi, jel, koji su spremni da ratuju. Ja sam, recimo, u Bosni uvijek se smatrao nekim kao hipikom, prije što sam se prihvatio, jel, salafizma. Smatram se i hipikom ili pacifistom, jel, protiv rata. I, znači, kada sam se, znači, jel, moj glavni jel, povod dolaska, znači, u Siriju je... Znači, islamski rat, znači, u islamskoj viziji, znači, odbrana islamskog naroda, svata.
Kako se desi da od hipika pređeš u to? Je li to bio kratak proces, je li bilo utjeca?
Pa nije baš kratak, recimo, niko ne ide direktno odma u te nasilne, recimo, obronke vjere, ogranke, recimo, nasilne ogranke vjere. Znači, prvo povjeruješ da je islam stvarno istina, znači, da je to jedina prava objava, jel, od stvoritelja. I onda recimo, jel, počneš se pridržavati svih tih propisa, i eventualno dođe, jel, situacije takve okolnosti, znači jedan od propisa islama je džihad, znači vjerska borba, jel. Učestvovao sam u nekim manjim skupinama koje su bile fokusirane samo protiv režima, jel.
Pobunjeničke frakcije, jel?
Ma ja.
Kako si uspio izaći iz te priče?
Probinio sam možda 3-4 grupe i svaki put, znači to je totalno bilo, jel, normalno, hoćeš da nam... Da napustiš, nije problem, hajde.
Kaži mi, dakle, od 2018. živiš kao civil. Kako živiš, od čega živiš? Znam da imaš i djecu i...
Općenito ekonomija je uništena ovdje. Pretežno, jel, mora se nadati ono iz vanjske pomoći da stigne. Pretežno to je humanitarno, recimo, dobijem neku pomoć. Pokušavam nešto ovdje neki svoj biznis pokrenuti, ne ide baš najbolje i tako. Općenito ekonomija je ovdje, recimo, prenapušenost, jel.
Da li sad živite u kući nekoj ili je to neka vrsta kampa ili kako to izgleda?
Ma ne, ja imam svoju kuću, znači kupio sam zemlju i sagradio kuću. 2018. kad sam napustio borbe, jel, htio sam da se vratim u Bosnu. Nisam to mogao organizovati da se svi vratimo, jel, zemlju u Bosnu. Od tada sam kupio zemlju, ovdje sagradio kuću praktički i tu sam, jel.
I ne planiraš se vraćati, pretpostavljam, dok se nekako nešto ne desi. Što bi možda olakšalo da i porodica bude s tobom?
Ostavljam tu opciju možda za možda deceniju, što ja znam. Možda, ako bi ovdje bila sigurno totalno, možda bi ostavio porodicu ovdje, vratio se tek tako da riješim taj problem sa
zakonom,
bosanskom vladom, da odslužim što treba da odslužim i onda da jednostavno mogu i jednostavno da budem slobodan čovjek, da ne budem terećen od recimo svoje vlade.
Evo kažeš da odslužiš to što treba. Misliš, vjeruješ li da je to ispravno ili...
Ti ješ li vidjeti svoje mišljenje, da li ja smatram da je to ispravno, jel? normalno, teško mi sad već nema problema nikakvi, nek ide bilo koji iz Bosne gdje nek se bori gdje hoće i nek se vrati to tamo, jel, čisto svega. Ne mislim tako, nego opet, recimo, zahvalan sam da su, da su makar blagi na, na tim kaznama. Koji su se vratili, to mi smo par godina, ajde neka... Sada, ne, ne, nisam bio idišovac, svataš, nisam bio al-Kaidovac, ali jesam bio džihadista, svataš. Svako ko digne oružje radi vjerski razloga, znači oni, oni džihadista.
Kad bi se desilo da moraš opet da se boriš, da li bi pristao na to ili bi...
Pa ako moram, nema, nije bitno da li, da li pristajem ili ne pristajem. To mi je kuća, tu živim, praktički to mi je domovina. Ne bi imao izbora, čak i da, čak i da, jel, da niko i ne pozove na mobilizaciju, jel, šta da radim, jel.
U jedinoj grupi deportovanoj iz Sirije u BiH 2019. bilo je i nekoliko žena sa djecom. Neke od njih autorice su dvije objavljene knjige pjesama kroz koje prikazuju užase kroz koje su prošle.
Ostadoh sama samcata, čeljadi dvoje, lijepo je odgarane otvorene od vjetrovi i sad ih uče. Ali nikome nije pitao kako sam.
Naši vjetrovi su se pretvorili u strašnu.
Oči izgubile boju meda, rušit će sve se. Ostade mi samo pogled hladan i miljama pod zemljom dubok. Tu su ljudi i djeca koje poznajem i znam s kolikom čežnjom čekaju poziv na glavnim vratima logora Al-Hol i Al-Roj. Poziv koji će ih povesti u prelijepe gradove njihove domovine. Njihova djeca su djeca s licima staraca. Od toga mi se srce lomi.
Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Ekstremizam se dijeli na nasilni, samo naziv kaže radi ostvarivanja ekstremnih ideoloških ciljeva, i nenasilni, koji teži istim ciljevima, ali nenasilnim sredstvima, kroz demokratske i političke procese, te kroz nenasilno zagovaranje, političku organizaciju i proteste. Oba oblika imaju krajnje ciljeve koji su netolerantni prema neistomišljenicima, navodi se pored ostalog na stranici Counter Extremism Project. Ekstremizam dolazi u različitim oblicima, uključujući vjerski, desničarski, ljevičarski i drugi ideološke pokrete, a uključujući i one koji zagovaraju nenasilje, mogu postati nasilni. Prema izvještaju Europola za 2024. ključni trendovi u ekstremizmu i terorizmu uključuju širenje terorističkih ideologija putem društvenih mreža i enkriptiranih aplikacija, radikalizaciju u kriznim situacijama te sve veću prisutnost mladih u planiranju napada i propagandi. Teroristi koriste AI, deepfake i 3D ispis za različite aktivnosti. Džihadistički terorizam ostaje glavna prijetnja Evropskoj uniji, dok desničarski ekstremisti često u malim skupinama postaju aktivniji u regrutaciji i napadima. Vlado Azinović se dosta bavio i radio sa ljudima u BiH koji su bili dio neke terorističke grupe koji su se vratili iz Sirije i sa ljudima koji su se unutar zemlje dovodili u vezu sa ekstremizmom i radikalnim pokretima. Kolegica Kešmer, kada je razgovarala s njim o tome, pitala je koji su to faktori koji najviše utiču da neko postane radikalan. Šta prevagne da se neko odluči u najgorem slučaju na nasilje ili da bude pristalica radikalnih organizacija i terorističkih grupa?
Ne smijemo zaboraviti da se niko ne rađa radikalan, da se ne rađa ni nasilan, ni ekstreman, ni kao terorist. To se postaje. Pitanje je okolnosti u kojima se to postaje. Radikalizacija je proces koji traje. Pitanje je ko će se, kada, kako, oko kojih narativa, na koji način radikalizirati. I kada gledate pojavnosti koje primjećujemo u tom izdvojenom segmentu ljudi koji su radikalizirani, kad ih poredimo sa nekim segmentom, uzorkom iz generalne populacije, najčešće uočavamo tri stvari. Prva stvar je poremećena dinamika u primarnoj porodici. I to se ne primjećuje samo u terorizmu, to se primjećuje i u drugim ekstremnim ponašanjima itd. Znači rana traumatizacija i stvaranje neke vrste ranjivosti koja kroz život može biti eksploatirana za razne svrhe. Jako je nezahvalno govoriti o ovim stvarima zato što čovjek kad na njih nastoji ukazati, nehotice stigmatizira milijone ljudi koji dolaze iz nesfunkcionalnih porodica sa poremećenom dinamikom, a nikad ne postanu ni nasilni, ni ekstremisti, ni tako dalje. Ali obično to je spoj nekih okolnosti i osobnosti. Okolnosti su opće, vrijede za sve, a osobnosti su vrlo specifične i vrijede za svakog od nas ponaosob. Druga pojavnost koju uočavamo, to su problemi s mentalnim zdravljem. Neka ranija istraživanja poznatih slučajeva terorizma su ukazivala na to da zapravo da je terorizam racionalan izbor i da su teroristi uvijek racionalni igrači i da znaju zašto u nekom trenutku odlučuju koristiti terorizam da bi postigli politički cilj. Jer moramo upamtiti, ako nema političkog cilja, nema terorizma. Terorizam je politički motivirano nasilje. Međutim, neka istraživanja u posljednje vrijeme pokazuju ono što mi vidimo u praksi. a to je da jako su uočljivi problemi sa mentalnim zdravljem kod najvećeg broja ljudi koji se angažiraju u takvu vrstu nasilja. To su najčešće neke vrste poremećaja ličnosti i tako dalje, sfera u koju ne mogu ulaziti jer nije moja matična, ali primjećujemo i istraživanja pokazuju. Problemi s mentalnim zdravljem, pogotovo koji ostaju neadresirani. Također, kad na to ukažemo kao na jedan od problema, opet nehotice stigmatiziramo ogroman broj ljudi. Jer imate milijone ljudi sa problemima s mentalnim zdravljem koji su najčešće žrtve nečija, ne sami napadači. I treća pojavnost koju vidimo su problemi ekonomske prirode. Obično se dolazi sa nekih margina, socijalnih, ekonomskih, je nešto što može doprinijeti da se neko angažira ili da bude pogodnija meta za vrbovanje. Ali opet, na taj način, kad to izdvojimo, stigmatiziramo ogroman broj ljudi koji žive u nevjerovatno teškim ekonomskim okolnostima, a nikad neće, što kažu, mrava zgaziti. Jel? Tako da moramo biti jako oprezni. Ono što se pokazuje u posljednje vrijeme, gotovo tipski, pogotovo recimo u Sjedinjenim Državama gdje ste samo prošle godine imali više od 700 masovnih pucnjava. Definicija masovne pucnjave, mass shootinga u Americi je da mora biti najmanje 4 fatalne žrtve ne računajući napadača. Kada su kolege iz američkih službi pokušale utvrditi motive za te napade, oni su bili vrlo nejasni. Ali je tip napadača bio gotovo uvijek isti. To je bio mlad, neuspješan, ekonomski i emotivno neostvaren muškarac. I to je, čini mi se, nešto što i kod nas, kada radimo analizu nekih takvih napada u posljednje vrijeme, uključujući Bosnu i Hercegovinu, od napada na američku ambasadu, od napada na policijsku stanicu u Bugojnu, na Zvornik i na Rajlovac, da imate praktično sličan ili isti tip napadača.
Puno je teških situacija ovdje, ali ipak za mene je najteži onaj trenutak kad su mi bukvalno oteli sina od 15 godina. Dva visoka i krupna vojnika su ga vodili. Način na koji su ga uzeli, kako su mi bukvalno upali u šator, nikad to neću zaboraviti.
Odgovorila je nedavno žena koja se još uvijek nalazi u sirijskom kampu na pitanje šta joj je najteže. I ona moli vlasti u BiH da se njima i njihovoj djeci omogući deport u domovinu. Profesor Azinović je podijelio s nama svoja iskustva i u procesima deradikalizacije i resocijalizacije, a govori i o čemu treba voditi računa kada se bude radilo na drugoj repatrijaciji. Prva i jedina je, podsjećam, bila 2019.
Pa ja moram prvo reći da ja ne vjerujem u deradikalizaciju. Vjerujem u samo deradikalizaciju. Ne vjerujem u nametnute radikalizacije. Zato što je naprosto to napor s vrlo neizvjesnim ishodom. A pokušat ću argumentirati zašto. Ako se sjećate jednog od napada u Londonu od prije par godina, ako se sjećate napada u Beču na noć kad je lockdown uveden u Austriji, oba ta napada su izvele osobe koje su bile certificirano deradikalizirane u zatvorima u Britaniji i Austriji. Znači, kada govorimo o deradikalizaciji, taj proces ukratko podrazumijeva da navedemo osobu da promijeni način razmišljanja, da bi promijenila način ponašanja. Praktičari obično primjenjuju drugačiju metodu. Kažu da je kroz promjenu načina ponašanja, kroz uvođenje nekih novih aktivnosti, rutina, znanja i tako dalje, moguće posljedično promijeniti i način razmišljanja. Znači, cilj našeg rada sa povratnicima iz Sirije i Iraka je bio da se ti ljudi na neki način dezangažiraju iz nasilja. Da im nasilje ne bude neka od opcija koje im prve padnu na pamet kada se suoče s bilo kakvim problemom. I nije se ulazilo u njihov vrijednosni sistem, nije se ulazilo u način njihovog vjerovanja, odijevanja, prakticiranja vjere, jer i to potpada pod slobodu i pod elementarna ljudska prava. Ali upravo zato što se taj segment nije promijenio, kada govorimo o resocijalizaciji i reintegraciji, onda možemo samo govoriti o resocijalizaciji i reintegraciji tih ljudi u ne iste ideološke sredine iz kojih su potekli prije nego što su otišli u Siriju i Irak. Njihova reintegracija sa društvom oko njih, bez obzira da li se radi o procesima unutar zatvora ili u izvanzatvorskom okruženju, se svodi na to da oni od društva koje im se stavljaju na raspolaganje, da im pomogne, koriste sve ono što im treba u datom trenutku. I tu se ta interakcija završava. Ona je vrlo oportunistična i usmjerena je samo na to da oni dobiju ono što njima treba. Tako da taj proces resocijalizacije je praktično na neki način limitiran, jer se ne radi o resocijalizaciji u širu zajednicu, što je bila primarna intencija, nego se zapravo pomaže njima da se resocijaliziraju u socijalne grupe i sredine iz kojih su potekli, iz kojih su zapravo otišli u Siriju i Irak. Na to se trenutno taj proces manje više svodi. I to je jedan začarani krug o kojem moramo voditi računa kada budemo razmišljali o sljedećoj repatriaciji. Ja mislim da je to odluka koju svako društvo treba donijeti za sebe. Vi znate da postoje relevantne odluke i predsjedništva i vijeća ministara o tome da taj proces treba nastaviti, da imamo usvojen plan repatriacije, program rehabilitacije i resocijalizacije. Ali mislim da će u jednom trenutku trebati ozbiljno odvagnuti izazove i rizike od tog procesa i sigurnost koja će njima na neki način biti ugrožena.
Analizirali smo uzroke i posljedice, čuli svjedočenje patnje ljudi koji su se iz ovih ili onih razloga našli na mračnoj strani, čuli definicije kao i trendove modernog ekstremizma i nasilnog i nenasilnog, a sada je vrijeme za širu sliku. Šta može preokrenuti taj put? Kakve su šanse za izlazak i kako društvo može odgovoriti? Te kako zatvoreni sistemi oblikuju ekstremna uvjerenja? Šta ih održava i šta je ključ izlaska iz toga? O tome sam razgovarala sa stručnjakinjom za mentalno zdravlje i sistemsku terapiju Arminom Čerkić.
Ono što radikalizam sam po sebi podrazumijeva je upravo to, nemogućnost provjere mišljenja, nemogućnost debate i onda unutar takvog jednog zatvorenog sklopa razmišljanja ali razgovora bilo kakav, a i najmanji manifestacija, ideje poprima jedne grandiozne oblike za osobe koje su izložene tim idejama. Ono što nažalost zatvoreni sistemi također sprečavaju jeste mogućnost kritičnog mišljenja, što je u principu i glavni izazov kada govorimo o bilo kakvim oblicima radikalizacije ili bilo kojim oblicima ekstremizma.
Očito je riječ o jednoj praznini ili rupi koja se dogodi u kojoj oni koji mobilišu na radikalizam uskoče. Rekla bih možda najprije kod mladih osoba.
Ali uvijek se počinje kao i kod bilo kojeg vrste regrutacije. Uvijek počinje sa idejom ljubavlju, sa idejom prihvaćanja. Ta ideja marginalizacije, ideja nepravde često dovodi do ideje nevidljivosti. I ako neko vas prepozna kao neko koji je jedinstven, kao neko koji ima nešto da ponudi, onda naravno da ćete i vi htjeti da budete u takvoj jednoj relaciji. Radikalizam je relacija. Relacije koje mi imamo, ne samo sa idejom, nego sa ljudima sa kojima možemo da dijelimo te ideje. Nažalost je zamka kada taj sistem postaje zatvoren i mi ne možemo da provjeravamo naše kritičko mišljenje i onda tonemo sve dublje i dublje u želji, ne samo za pripadanjem, nego istinski za nekim da nas prepozna u našoj jedinstvenosti i u prihvatanju.
Ovdje onda možemo reći da društvo u kojima se to dosta dešava negdje griješe, ali ne dočekaju mlade ljude da im pomognu, da im nešto konstruktivno daju, nego ih prepuste.
Što je na neki način često u društvima koja zagovaraju patrijarhalne vrijednosti, gdje je glas jednog jači od glasa drugog. I naravno da ćete se vi osjećati da nemate što da ponudite, čak ni u porodici u kojima bi trebalo da vas prihvataju bezuslovno. Koji bi bili primjeri društava i kako znamo danas društvo u kojima mi živimo vole i prihvataju? Je li to kroz zdravstvenu zaštitu, je li to kroz obrazovanje, da li je to kroz sisteme pravde koji su zadovoljeni, u kojima korupcija ne postoji? Iz mog iskustva rada sa porodicama, prva tačka za razvoj kritičkog mišljenja je da se možemo ne složiti oko nečega. I vrlo često kada date prostor da ne moram ni ja biti u pravu, ni vi u pravu, nego da jednostavno možemo da imamo mogućnost da kažemo šta mislimo, bez osude, bez etiketiranja, bez stavljanja u neke kategorije, tu počinje promjena, zato što se ne osjećate više da se morate dokazivati za svoje mišljenje. U našem društvu, ljudi koji slušamo po televizijama, koji zauzimaju crno-bijele stavove, koji stavljaju ljude u kategorije, koji stavljaju žene u kategorije ili ljude koji pripadaju drugačijim idejama, identiteta, je sasvim sigurno puno veći izazov nego u društvima koja, na primjer, se nalaze van prostora Balkana.
Da li se može reći da je iz ekstremizma lako skliznuti u nasilni ekstremizam? A potom i onaj najgori oblik terorizam, dakle ako se ne prepoznaju ti znakovi.
Imamo da ne samo od trenutnog društva u kojem živimo, ako pogledamo čitavu istoriju zatvorenih sistema, sekte recimo nam daje jako dobar uvid u to. Ono što smo mogli pratiti kroz različite vođe koji su se dešavale unutar određenih kultova jeste da nije stvar da će neko skliznuti, nego je stvar da se mi u potpunosti u jednom trenutku odričemo kada živimo u zatvorenim sistemima ideje vlasti tog identiteta, ideje moći ili ideje toga da ja imam određenu volju da nešto promijenim, nego prepuštam tu volju nekom drugom. To imamo i autoritativnim sistemima, to imamo u zatvorenim sistemima, to imamo konačno i nažalost u društvu u kojima mi svjedočimo u zadnjih 20-30 godina. Mi prepuštamo ideju da znamo da će neko drugi nama reći šta je dobro za nas, a posljedično šta će onda dovesti do promjene u društvu. S obzirom da mi kao ljudska bića živimo dosta kratko na ovom svijetu, nama je kontinuirano, smo po biologiji smo usmjereni ka promjeni i želimo promjenu. Ideja da će nam neko reći da će se sa određenim našim činom desiti promjena je nešto što ljude nažalost motiviše da čak urade nešto i što nije u skladu sa njihovim vrijednostima. I u tom kontekstu odgovor na vaše pitanje da li mogu, da li ljudi mogu skliznuti, da, ukoliko vjeruje autoritetu koji se nametne kao autoritet unutar kojeg se ne može propitivati nikakvo mišljenje, unutar koji gasi kritičko mišljenje, onda sigurno da će biti spremni da se odreknu svoje volje i svog identiteta, što je paradoksalno jer su zbog toga upravo i ušli u takav jedan sistem.
To mi djeluje kao neki visoki zid, ono, misao koja je omeđena nečim i gotovo, ne može se izaći iz toga, naprosto je kao zarobljen.
Ono što isto tako ljudi koji imaju iskustvo boravka u zatvorenim sistemima, bilo da su to vrlo često to vidimo i u relacijama, u porucama u kojima se dešava nasilje. Postoji jedna ideja gubitka vremena, jedna doza velikog stida koja je vezana za odluke koje smo pravili zbog toga jer smo vjerovali određenim autoritetima, jer su nam obećavali ljubav, promjenu, pravdu, šta već. I iz toga je jako teško izaći. Jako teško je okrenuti se i prihvatiti da smo izgubili tolike godine, zbog čega nekada ljudi ostaju kad shvate da tu ne žele više da budu i da to nije u njihovim vrijednostima. Jer ta ideja stida zbog odluke koje smo nekad napravili, ali zbog gubitka vremena kad sam već tu je nešto što ih drži. I druga ideja, nemojte zaboraviti da je unutar bilo kojih zatvorenih sistema imate jako puno ljudi koji vole jedne druge, koji će se podržavati usprkos tome, i ta ideja pripadanja, ta ideja porodice, izbora koje mi možemo da kreiramo je nešto opet što ljudi drži i da ostanu čak iako se ne slažu sa idejama, a često se i ne slažu nakon određenog vremena.
Društvo Zapadnog Balkana, koliko su pogodno tlo za radikalizaciju, dakle bilo koje vrste o čemu pričamo?
Mislim da svako društvo koje hrani i održava ideju nepravde i gdje ljudi imaju ideju da ih sistem ne voli i ne priznaje, bez obzira da li je to Zapadni Balkan ili bilo koji drugi dio na svijetu, ima mogućnost da se ljudi osjećaju nevidljivo, da se osjećaju da ne pripadaju, da se ne identificiraju sa identitetima tog društva, što je čest slučaj kod nas, nažalost, su sasvim sigurno podloženi da idu ka drugim alternativnim idejama života i idejama pripadanja, od kojih može biti jedan, na primjer, i radikalizacija.
Dakle, voljela bi da imamo rješenje.
Za početak trebamo biti otvoreni prema ljudima koji su imali iskustvo boravka i života u zatvorenim sistemima. Umjesto da ih marginaliziramo i da njihove glasove ušutkujemo, trebamo biti znatiželjni oko njihovog iskustva. Ako želimo da naučimo o radikalizmu ili ekstremizmu bilo koje vrste, trebamo početi u ljudima iz našeg konteksta koji su bili regrutovani u takav jedan svijet i trebamo biti znatiželjni o rješenjima koje će nam oni imati ponuditi. Pozivajući ih na odgovornost, apsolutno, ali isto tako sa idejom da oni mogu također napraviti promjenu unutar društva u kojeg mi živimo, da bi spriječili buduće regrutacije.
Ja nemam više šta ni dodati ni oduzeti ovoj temi, ali Džejlana, koju sam srela na jednoj od sarajevskih ulica i zamolila da s nama podijeli svoje razmišljanje o ekstremizmu i radikalizmu, ima snažnu poruku.
Prije bih rekla da je na fakultetu bila dosta ljudi koje sam poznavala da su bili poprilično radikalni što se tiče i rasizma i religije i ženskih prava i različitih problema. Sad sam malo manje susrećem s tim, ali ne bih rekla da je baš iskorijenjeno.
Aha, a šta mislite, šta je razlog? Zašto ljudi upadaju u tako nešto?
Pa ne mogu da kažem baš da je njihova krivica, ali mislim da je problem obrazovnog sistema. Možda manjak poticaja na kritičko razmišljanje. Imamo dosta mlade djece, evo sad ova nova Generation Alpha, oni su izloženi podcasterima poput Andrew Tate i različitih ti neki pod navodnicima, kako ih nazivaju, red pillerima, koji su imaju taj neki mindset prema mržnji, marginalized kategoriju. Jeste, tako je. I mislim da je to problem što se možda taj sadržaj gura od strane algoritma, a obrazovni sistem ne ide zajedno sa tehnologijom, nego nekako usporio i uči se sve kao što je bilo možda prije 40-50 godina. Nažalost, djeca sada imaju previše informacija na svom dohvatu ruke i ne mogu da tako lako izaberu šta je dobro, šta nije, odnosno s čim se slažu, s čim se ne slažu, i puno je lakše sad upasti u tu neku tako radikalnu grupu ili ekstremizam nego što je možda bilo prije.
Poručuje Dželana, čiju izjavu i ja potpisujem. A ja sam Leila Omergić-Ćatić i ovu, kao i sve ostale epizode podcasta Zaviri ispod površine, kao i druge naše podcaste, znate već gdje možete naći. U stvari, već ste našli. Ajde, ćao!